Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлы. Қарағанды облысындағы Долинка мекенінде орналасқан қатаң тәртіпті колонияда тұтқындар тәндерін жаппай тілгілеп тастады. Ол туралы Азаттық радиосының тұтқындарын құқын қорғаушы Вадим Курамшин хабарлады. Бұл хабарды жергілікті баспасөз агенттіктері де растады. Жеті тұтқын өздерін үнемі ұрып соғуға наразылығын білдіріп қарындарын тескен. Төртеуі ауыр халде. Курамшиннің хабарлауынша түрме әкімшілігі болған төтенше оқиғаның қалыңдыққа мәлім болуынан сескеніп, өздерін жаралаған тұтқындарды дәрігерлік операцияға жібермей отыр. Тұтқындардың қолдарын түрме әкімшілігінің оқиға нақты кімдердің кінәлі екенін жазған қолхаттары да бар көрінеді. Әзербайжандағы парламент сайлауының бастапқы қорытындысына сәйкес президент Ильхам Алиев бастаған жаңа Әзербайжан партиясы ұлттық парламенттегі 125 орынның жартысынан көбіне, шамамен 170-сіне ие болды. Ірі оппозициялық халық майданы Мусават саяси блогының жетекшілері Иса Гамбар мен Али Керімли сайлау комиссиясының бастапқы қорытындысы бойынша қажетті дауыс жинай алмай мандатсыз қалды. Дүйсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында оппозиция көсемдері сайлаудың демократия талаптарына сай болмағанын және дауыс берген сайлаушылардың 15%-дан аспағанын, сайлау кезінде жаппай заңсыздыққа кең жол берілгенін мәлімдеді. Парламентке тағы 10 партиядан 13 өкіл өтеді. Қалған сайлау аймақтарында партиясыздар жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Мазаир Панахов айтарлықтай заңсыздықтардың болмағанын мәлімдеді. Сайлаудың түпкілікті нәтижесі бір айдың ішінде жариялануға тиіс. Дүйсенбі күні Иракта жетекші саяси күштер көсемдердің бас қосуында тараптар жаңа үкіметті жасақтаудың шарттары бойынша түпкілікті келісімге келе алмады. Хабарға қарағанда келіссөз сейсенбі күні жалғасуға тиіс. Одан бұрынғы хабар бойынша қазіргі премьер-министр Нури әл-Малекидің жаңа үкіметті жасақтап, ал оның бастық қарсыласы экс-премьер Ият Аллауидің блогы парламент төрағасына үміткерді ұсынуға тиіс еді. Келіссөзге күрд партияларының да өкілдері қатысты. Ирақта наурыз айындағы парламент сайлауынан кейін 8 ай бойы жаңа үкіметті құра алмай келеді. Сайлауда Аллауи мен әл-Малекидің саяси бірлестіктері шамамен тең дауыс алды. Дүйсенбі күні ақш президент Барак Обама Делиде үнді премьер-министрі Манмохан Сингхпен келіссөз өткізді. Обама Үндістан мен Пакистан басшыларын екі арадағы қарама-қайшылықтарды бейбіт жолмен шешуге шақырды және сонымен бірге ақштың екі жақты қандай да бір шешім қабылдауға күшті ұялмайтынын мәлімдеді. 1947 жылы Ұлыбританиядан тәуелсіздігін алғаннан бері Үндістан мен Пакистан Гималайдағы Кашмир жері үшін өзара үш рет соғысты. Манмохан Сингх дүйсенбі күнгі келіссөздің барысында қауіпсіздік, терроризм мен діни экстремизмге қарсы күрес және экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланғанын хабарлады. Оның алдында Мумбайда Барак Обама Үндістанмен арада 10 миллиард доллардың сауда келісіміне қол қойылғанын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Соңғы кезде Ресейде журналистерге қарсы қастандықтар жиілеп барады. Өткен сенбіге қараған түні Мәскеудегі өз үйінің маңында Олег Кашин деген журналист аяусыз таяққа жығылды. Қазір ол аурухананың реанимация бөлімінде ауыр халде жатыр. Оған екі рет операция жасалды. Ресей прокуратурасының жанындағы тергеу комитеті Олег Кашинге оның журналистік кәсібімен өзінің интернет-блогында білдірген жеке көзқарасы үшін қастандық жасалуы мүмкін деп мәлімдеді. Дүйсенбіге қараған түні Мәскеу түбіндегі Жуковск қаласында да тағы бір журналист Жуковский вести газетінің тілшісі Анатолий Адамчукты белгісіз қас күнінде таяққа жығып кетті. Редакцияның маңайында оны басынан ұрып жыққан. Газеттің бас редакторы бұл қастандық журналистің кәсібімен байланысты болды деп жориды. Ақштың ең жоғары әскери қолбасылары 2014 жылға қарай Ауғанстанның қауіпсіздігін қорғауды Ауған қауіпсіздік күштеріне жүктеу керектігін тағы да қайталап айтты. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс пен Ақш қарулы күштерінің бас штаб бастықтарының біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен дүйсенбі күні қауіпсіздікті қорғауды ауған күштеріне 2014 жылға қарай беруге болатынын мәлімдеді. Ал одан бұрын ауған президент Хамид Қарзай 2014 жылға дейін ресми Кабулдың елдегі тәртіпті қорғай алмайтынын айтқан болатын. Ақш алдағы жылдың жазында Ауғанстаннан өз әскерін шығара бастайды. Дүйсенбі күні Грузияның ішкі істер министрлігі хабарлағанда екі армян азаматы Грузияға қару жасауға қажетті уранды контрабандалық жолмен алып кірмек болғанын мойындаған. Министрлік өкілдерінің айтуынша осы істі әшкерелеуге атсалысқан құпия агенттерді қорғау үшін сот мәжілісі жабық өтті. Грузияның ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвилидің Франс Пресс агенттігіне хабарлағандай 2010 жылдың наурызында екі армян азаматы байытылған уранды өздерін ымырасыз исламшылдарымыз деп таныстырған құпия агенттерге 1,5 миллион долларға сатпақ болыпты. Дүйсенбі күні Иракта шейіттердің қасиетті екі қаласында болған қастандық жарылыстардан кем дегенде 14 адам мерт болып, ондаған кісі жараланды. Ан-Наджаф қаласында бомба орнатылған автокөлік шейіттердің ең қасиетті орындарының бірі саналатын имам Әлидің зияраты маңында жарылып, 4 адам мерт болып, 15 шақты кісі жараланды. Одан бұрын Карбала қаласында бомба орнатылған автокөліктің жарылысынан соңғы дерек бойынша 7 адам мерт болып, кем дегенде 30 кісі жараланған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұлы таныстырып шықты.